Գլուխ 15-րդ. Վերջին օրերը. Առաջատար արմիությունների նկատմամբ օլիգարխների նոր քաղաքականության վերաբերյալ տեղեկությունները 1913 թվականի հունվարի վերջերին թափանցեցին մամուլ։ Լրագրերը հաղորդում էին պողպատաձուլական ու թուջաձուլական արդյունաբերության որոշակի կարգի բանվորների համար, երկաթուղայինների, մեխանիկների, խառատների և այլ մասնագիտությունների աշխատողների համար, աշխատավարձի չտեսնված բարձրացման ու աշխատանքային օրվա կրճատման մասին։ Սակայն օլիգարխները չէին համարձակվում ամբողջ ճշմարտությունը հայտնել։ Իրականում աշխատավարձը էլ ավելի էր բարձրացել։ Համապատասխանաբար ավելացել էին նաև մյուս արտոնությունները։ Բայց թե մախատը պարկում չես թաքցնի։ Երջանիկները իրենց հաջողության մասին պատմեցին կանանց։ Սրանք էլ այդ լուրը հասցրին ծանոթներին, և շուտով ամբողջ բանվորական աշխարը իմացավ կատարված դավաճանության մասին։ Օլիգարխների նոր մանևրը տրամաբանորեն բխում էր այն պրակտիկայից, որը 19-րդ դարում Կողոպուտին մասնակցելու անունը ստացավ։ Այն ժամանակվա արդյունաբերական անվերջ պատերազմներում կապիտալիստները փորձում էին խաղաղեցնել բանվորներին, նրանց չհագրգռելով իրենց շահույթներով։ Բայց թե այդ բանը սիստեմի վերածելը իսկական անհեթեթություն կլիներ և նպատակին չէր հասնի։ Տնտեսական կատաղի պայքարի պայմաններում բանվորների մասնակցությունը շահույթներին իրեն արդարացնում էր սոսկ առանձին դեպքերում։ Այդ արտոնության տարածումը բոլորի վրա ոչ մի առավելություն չէր տա կապիտալիստներին։ Հետագայում շահույթներին մասնակցելու իրեն չարդարացրած սիստեմից առաջացավ Կողոպուտին մասնակցելու սիստեմը։ Արտոնյալ միությունները առաջ քաշեցին «Մեզ ավելի շատ վճարեցեք» և «Ավելին վերցրեք սպառողից» գոչը։ Այս մորթապաշտական սիստեմը որոշ տեղերում կիրառվեց ու հաստատվեց, բայց սպառողից ավելին վերցնել նշանակում էր առաջին հերթին ավելին վերցնել չկազմակերպված բանվորների ավելի հսկայական զանգվածից ու շարքային միությունների անդամներից, որոնք էլ հենց հարկադրված էին հավելում վճարել իրենց առավել երջանիկ եղբայրներին, մոնոպոլիստ միությունների անդամներին։ Կրկնում եմ, իր տրամաբանական կատարելությանը հասցված այդ սիստեմն էլ լայն չափերով կիրառվեց օլիգարխների և արտոնյալ միությունների բլոկի ստեղծման ժամանակ։ Հենց որ դավաճանությունը հայտնի դարձավ, բանվորների շրջանում տրտունջ բարձրացավ։ Շուտով անջատված միությունները հայտարարեցին բանվորական ինտերնացիոնալ կազմակերպություններից իրենց դուրս գալու մասին։ Այն ժամանակ սկսվեցին դատաստաններն ու անկարգությունները։ Իրենց նախկին ընկերների ստոր դավաճանությունից վրթովված բանվորների վրեժխնդրությունը նրանց գտնում էր գինետներում և հասարակած տներում, աշխատանքում և տանը։ Շատ զոհեր եղան, այդ թվում և ոչ քիչ սպանվածներ։ Օլիգարխներին ծախված միության ոչ մի անդամ իրեն ապահով չէր զգում։ Աշխատանքի գնալիս ու տուն վերադառնալիս նրանք գերադասում էին հավաքվել խմբերով և քայլել խճուղու մեջտեղով։ Ով համարձակվեր մայթով գնալ, նրա գլխին կարող էր լուսամուտից կամ կտուրից նետված աղյուսի կտոր ընկնել։ Ֆավորիտներին թույլատրվեց զենք կրել։ Իշխանությունները միշտ և ամեն բանում աջակցում էին նրանց։ Նրանց հետապնդողներին նետում էին բանտերը, որտեղ անասունի պես էին վարվում հետները։ Արտոնյալ միությունների անդամներից բացի ուրիշ ոչ ոքի չէր թույլատրվում զենք կրել, և այդ կարգը խախտելու համար դաժան պատիժներ էին տրվում։ Բայց բանվորների զայրույթը չէր հանդարտվում։ Դավաճանների հետ դատաստանները չէին դադարում։ Դրան համեմատ ավելի ու ավելի խիստ էր Երևան գալիս կաստայական սահմանազատումը։ Բանվորների երեխաները հետապնդում էին ֆավորիտների ճամբարի երեխաներին, և սրանք այլևս չէին կարող հայտնվել փողոցում կամ դպրոց հաճախել։ Նույնպիսի օստրակիզմի էին ենթարկվում դավաճանների կանայք ու ընտանիքները, և նույնիսկ նրանց մթերք բաց թողնող խանութպաններին բոյկոտ էր հայտարարվում։ Ընդհանուր ատելությունից հետապնդված, դավաճաններն ու նրանց մերձավորները ավելի ու ավելի էին պարփակվում իրենց միջավայրում։ Նրանք բանվորական թաղամասերից, որտեղ կյանքն անտանելի էր դառնում նրանց համար, փոխադրվում էին նոր հատկացված շրջանները։ Օլիգարխներն ամեն կերպ ընթառաչում էին իրենց ֆավորիտներին։ Նրանց համար կառուցվեցին լուսավոր ու հարմար բնակարաններով և ընդարձակ բակերով նոր տներ։ Նրանց համար գծվում էին այգիներ ու պուրակներ, ստեղծվում էին սպորտային հրապարակներ։ Նրանց երեխաները հաճախում էին հատուկ դպրոցներ, որտեղ մեծ ուշադրություն էր դարձվում տեխնիկային ու ձեռքի աշխատանքին։ Այսպես, պրոլետարիատի ներքին շերտավորման հիման վրա առաջ էր գալիս կաստայական մեկուսացում։ Արտոնյալ միությունների անդամները դառնում էին բանվորական արիստոկրատիա։ Այժմ նրանք ամեն բանում վճռականապես տարբերվում էին պրոլետարական զանգվածներից։ Նրանք ապրում էին բարեկարգ տներում, լավ հագնվում էին ու սնվում, նրանց հետ նույնիսկ ուրիշ ձևով էին խոսում։ Մի խոսքով, նրանց դավաճանությունը լի ու լի փոխատուցվել էր։ Բայց դրա դիմաց ավելի ու ավելի վատ էին ապրում մյուս բանվորները։ Նրանց աշխատավարձն ընկնում էր, կենսամակարդակը իջնում։ Նրանք աստիճանաբար մեկը մյուսի ետևից կորցնում էին իրենց վաղեմի մանր իրավունքները։ Նրանց դպրոցները դատարկվում էին։ Պարտադիր ուսուցումը աստիճանաբար վերացվեց, և անգրագետների թիվը ահավոր արագությամբ ավելանում էր։ Ամերիկացիների կողմից արտաքին շուկաների զավթումը շփոթության մեջ գցեց մնացած ամբողջ աշխարհը։ Ամենուր էկտապալվում էին կառավարությունները, փլուզվում էին հին կարգերը, և հասարակությունը վերակառուցվում էր։ Գերմանիայում, Իտալիայում և Ֆրանսիայում, Ավստրալիայում ու Նոր Զելանդիայում ստեղծվեցին ժողովրդական համագործակցության կառավարություններ։ Բրիտանական կայսրությունը փլուզվում էր։ Անգլիական կառավարությունը մինչև կոկորդը թաղված էր հոգսերի մեջ։ Ոտքի էին ելել Հնդկաստանի ժողովուրդները։ Ասիայում լսվում էր «Ասիան ասիացիների համար» կոչը։ Այն առաջ էր քաշել Ճապոնիան, որը դեղնամորթ և սևամորթ ժողովուրդներին հրահրում էր սպիտակ ռասայի դեմ։ Ձգտելով տիրակալություն հաստատել մայրցամաքում, Ճապոնիան իր մոտ ճնշեց պրոլետարական հեղափոխությունը։ Երկրում դասակարգերի բացահայտ պատերազմ էր մղվում կուլին սամուրայների դեմ, և սոցիալիստ կուլիներին մահապատժի էին ենթարկում տասնյակ հազարներով։ Միայն Տոկիոյում 40 000 սպանված կար։ Մարդիկ մեռնում էին փողոցային մարտերում։ Առանձնապես մեծ զոհեր եղան Միկադոյի պալատի ձախողված գրոհի ժամանակ։ Քոբում կազմակերպվեց սպանդանոց։ Ապստամբած ջուլհակներին հնձում էին գնդացիրներով։ Այդ դատաստանը հայտնի դարձավ որպես խաղաղ բնակիչներին զենքի ուժով զանգվածաբար բնաջնջելու դասական օրինակ։ Քաղաքացիական պատերազմի հետևանքով Ճապոնիայում հաստատվեց օլիգարխիան, որը կառավարում էր անլուր դաժանությամբ։ Ճապոնացիները իրենց ենթարկեցին արևելքը և տիրեցին արևելյան բոլոր շուկաներին, բացառությամբ Հնդկաստանի։ Անգլիային հաջողվեց ներսում ճնշել պրոլետարական հեղափոխությունը և իր իշխանության տակ պահել Հնդկաստանի ժողովուրդներին։ Բայց դա պահանջեց նրա բոլոր ուժերը, և նա ստիպված եղավ հրաժեշտ տալ մնացած անդերցովյան տիրույթներին։ Սոցիալիստները Ավստրալիայում և Նոր Զելանդիայում ստեղծեցին ժողովրդական համագործակցության կառավարություններ։ Անջատվեց նաև Կանադան, բայց այստեղ սոցիալիստական հեղափոխությունը ճնշվեց երկաթե կրնկի աջակցությամբ։ Ճիշտ այդպես նաև Մեքսիկայում ու Կուբայում երկաթե կրունկը օգնեց ապստամբության ճնշմանը։ Այսպիսով, երկաթե կրունկը հաստատվեց Ամերիկայում, իմի ձուլելով նրա ամբողջ հյուսիսային կեսը, Պանամայի ջրանցքից մինչև Սառուցյալ օվկիանոս։ ինչպես արդեն ասվեց, Անգլիան բոլոր գաղութները կորցնելու գնով կարողացավ պահել Հնդկաստանը։ Բայց թե դա սոսկ ժամանակավոր հետաձգում էր։ Ճապոնիայի և ամբողջ Ասիայի պայքարը Հնդկաստանի համար սոսկ հետաձգվում էր անորոշ ժամանակով։ Անգլիան շուտով կորցնելու էր Հնդկաստանը, իսկ հեռանկարում ծառանում էր միավորված Ասիայի և մնացյալ աշխարհի պատերազմը։ Այն ժամանակ, երբ պատերազմներն ու հեղափոխություններն էին ցնցում ամբողջ երկրագունդը, մենք Միացյալ Նահանգներում նույնպես չգիտեինք, ինչ է հանգստությունն ու խաղաղությունը։ Առաջատար արմիությունների դավաճանությունը ջլատել էր մեր պրոլետարական հեղափոխությունը։ Բայց ամենուրեք տեղի էին ունենում խռովություններ ու անկարգություններ։ Բանվորական հուզումներին, ֆերմերների և իրենց դարն ապրող միջին դասակարգի տրտունջին միացավ արտասովոր ուժով բռնկած կրոնական շարժումը, ըստ որում առաջին պլանի վրա քաշվեց 7-րդ օրվա ադվենտիստների աղանդներից մեկը, որը աշխարհի մոտալուտ վախճաններ գուշակում։ «Գրողը տանի այս ամբողջ խառնաշփոթությունը», զայրանում էր Էռնեստը։ «Ինչ համերաշխություն կարող է լինել այս երկպառակության ու ցրվածության մեջ»։ Եվ իրոք, կրոնական մոլեռանդությունը չտեսնված տարածում ստացավ։ Տանջված, հալածված մարդիկ, որոնք հիասթափվել էին երկրային գոյության նպատակներից, երազում էին երկնքի մասին, որտեղ գնալը կապիտալիստական բռնակալների համար դժվար էր նույնքան, որքան ուխտի համար ասեղի ծակովն անցնելը։ Փոս ընկած տենդահար աչքերով շրջմոլիկ քարոզիչները ողողել էին ամբողջ երկիրը։ Բայց երկնքի տակ կատարվող նրանց քարոզները, որոնք ընկնդիրների բազմություններ էին հավաքում, բորբոքում էին կրոնական խելահեղություն, և ոչ մի արգելք ու պատիժ ի վիճակի չէր հանգցնելու այթերդեհը։ «Վրա են հասնում աշխարհի վերջին օրերը», պնդում էին նրանք, «վախճանի սկիզբը», «չորս անարարկելի հողմեր են ուղարկվել երկիր», «Տերը թշնամանք է սերմանել ժողովուրդների միջև»։ Դա տեսիլքների ու հրաշքների ժամանակաշրջան էր։ Ամենուրեք հայտնվում էին կանխատեսողներ ու գուշակներ։ 100,000-ավոր մարդիկ թողնում էին աշխատանքը ու փախչում լեռները, որպեսզի այնտեղ սպասեն երկրորդ հայտնությանը, երբ 144,000 բարեպաշտներ երկինք կհամբարնան։ Բայց աստված ապաղում էր, մինչդեռ 1,000-ավոր մարդիկ մեռնում էին սովից։ Հուսահատությունից շատերը սկսեցին թափառել շրջակա ֆերմաներում։ Ամբողջ երկիրը համակած անարխիան ու անկարգությունները էլ ավելի էին խստացնում ընչազուրկ ֆերմերների թշվառությունը։ Սակայն ֆերմաներն ու շտեմարանները պատկանում էին երկաթե կրնկին։ Ամբողջ բանակներ շարժվեցին մոլեռանդների դեմ, ու զինվորները փախստականներին սվիններով ետեին քշում քաղաք, նրանց վերադարձնելով իրենց առօրյա զբաղմունքին։ Բայց նրանք այնտեղ միանում էին անընդհատ բռնակվող խռովություններին ու ապստամբություններին։ Առաջնորդներին մահապատժի էին ենթարկում և գժանոց գցում։ Բայց նրանք մահապատժի էին գնում ինչպես տոնակատարության։ Դա համընդհանուր խելագարության ժամանակաշրջան էր։ Համաճարակը տարածվում էր հրդեհի արագությամբ։ Ճահիճներում, անապատներում, Ֆլորիդայից մինչև Ալյասկա ընկած խուլ վայրերում դեռևս տեղ-տեղ մնացած հնդկացի ցեղերը անձնատուր էին լինում գիշերային արթնությունների ու մոգական պարերի, սպասելով իրենց սեփական փրկչի գալստյանը։ Եվ այս ամբողջ իրարանցման վրա ահա որ վստահությամբ ու հանգստությամբ իշխում էր օլիգարխիան։ Նա երկաթե կրնկով տրորել էր խռովարարներին, երկաթե ձեռքով սանձահարել ապստամբած բազմամիլիոն զանգվածներին, քաոսից ստեղծել կարգ և վեր խոյացրել իր սեփական հենարանը, հենց այդ քաոսից էլ վերցնելով իր հիմքն ու կառուցվածքը։ «Սպասեցեք, այ մենք իշխանության գլուխ կանցնենք», ասում էին մեր ֆերմերները։ Քելվինն այդ ասել էր մեզ մոտ Փիլ Սթրիթում։ կտեսնեք, թե քանի նահանգներում ենք մեծամասնություն ստացել. Եթե դուք, սոցիալիստներդ, մեզ պաշտպանեք, մենք այդ մարդկանց կարգի կհրավիրենք. Միլիոնավոր դժգոհ, ընչազուրկ մարդիկ են գալիս դեպի մեզ, ասում էին սոցիալիստները. Այժմ մեզ հետ են և ֆերմերները, և միջին դասակարգը, և գյուղատնտեսական բանվորները. Կապիտալիզմի վերջին ժամը հնչել է, ևս մեկ ամիս, և մեր 50 ներկայացուցիչները կմտնեն կոնգրես, իսկ 2 տարի հետո մեր ձեռքին կլինեն բոլոր վարչական պաշտոնները, պրեզիդենտից մինչև քաղաքային շնապահը։ Էրնեստը լսում էր այս բոլորը ու գլուխ նորորում։ «Ավելի լավ է ասացեք», ասում էր նա, «շատ հրացան ունեք, և ձեզ ինչպես կապահովեք փամփուշներով. Երբ օդում վառոդի հոտ կացվի, հիշեցեք, որ քիմիական միացությունները մեխանիկականներից ավելի լավ են. Նրանք ավելի հուսալի են»։